За подіями сьогоднішнього дня у суді спостерігала наша журналістка Наталка Роб. Вона була там від ранку і до вечора, щойно нещодавно повернулася у ньюзрум з враженнями і, звичайно ж, записами того, що відбувалося сьогодні у суді з обранням міри запобіжного заходу народній депутатці Надії Савченко.
Я от хочу перехопити питання у Анастасії Багаліки і запитати Наталка, як сталося, що сьогодні значна кількість засобів масової інформації спершу повідомила новину про те, що суд відпустив Надію Савченко. Що відбулося?
Ну, справа в тому, що суддя дуже довго зачитував рішення щодо Надії Савченко. Воно тривало близько 45 хвилин. І в той момент, коли він зачитував, що ж саме просила сторона захисту Надії Савченко, де він вживав слова такі, як те, що вони просили про її, про те, щоб її відпустили, так? То це почули активісти, і вони почали кричати: "Так, так, її відпустили". Дехто з журналістів це почув, підхопили це, і я так розумію, почали повідомляти про це свої в своїх ньюзрумах про те, що її відпустили. Однак суддя продовжив зачитувати рішення, і, як виявилося потім, її все-таки арештували, задовольнили клопотання прокуратури, і до 20 травня вона буде перебувати під арештом.
Як вона сприйняла це?
Вона сказала, що ті заяви, які їй пропонує Генпрокуратура, тобто обвинувачення, воно є бредом, і... Ну, і про те, що те відео, яке було опубліковане раніше Генпрокуратурою, те, що вона там заявляла, вона і раніше говорила в усіх ЗМІ. Тобто це не є чимось таким новим.
Про те, що Надія Савченко говорила в засобах масової інформації і наскільки часто це відбувалося, ми трохи пізніше поговоримо із Михайлом Басарабом, політологом, він вже в нашій студії. Але є ще запитання ось про до Наталки Роб, яка була в судовій залі сьогодні цілий день. Коли Надія Савченко зверталася до президента Путіна, президента Росії Володимира Путіна, як це сприйняли її прихильники і всі інші? Це ж все-таки незвичне звернення, скажімо прямо, до президента країни-агресора в залі українського суду.
Я не відчула якогось осуду, тому що тут треба говорити про те, що саме вона його запитала, оскільки вона його просила, щоб він звільнив українських полонених. От, і в мене є цей запис, і думаю, можемо зараз його послухати.
Так, слухаємо фрагмент з виступу Надії Савченко у суді.
Отакі фейки, які зараз будуть литися проти мене. Те все, що сказали зараз брехливим СМІ, про мене розповідають. Агент Кремля, засланий козачок, Мельничук подєлі. Я вам доведу, що це не так. Користуючись нагодою, можливо, і останньою, я ще раз хочу звернутися до чергове вибраного президента Російської Федерації. Яка б не розвивалася ситуація в геополітиці, людина залишається людиною. Людське життя повинен цінувати кожен демократичний політик. Я ніколи не просила помилування собі. Я прошу у вас ще раз, відпустіть українських політв'язнів і полонених. Відпустіть людей, обміняйте їх на своїх людей. Дайте волю і життя людям.
Ну, я от тепер хочу попросити Михайла Басараба, політолога, прокоментувати оцей сам факт звернення, так? Тобто, в якій атмосфері відбувалася, Наталка Роб нам розповіла, що особливого осуду не було серед присутніх у залі. Як ви, як політолог, оцінюєте це звернення? Це що? Це наївність така, інфантилізм, зумисна дія, ще варіанти ваші?
Ну, мені здається, що не було якоїсь реакції, тому що люди перестали дивуватися Надії Савченко, особливо те, що ми почули впродовж останніх днів, справді притуплює вже наші емоції там після чергових якихось заяв Савченко. До речі, це не перше звернення до Путіна. Якщо ми згадаємо, то вона звернулася до Путіна в день, коли Луценко вперше висунув звинувачення на її адресу. Тобто це вже виглядає як така певна тенденція, так? Тобто певна лінія її поведінки – звертатися до Володимира Путіна. Ну, безумовно, версія перша – це може бути наївність, і мені здається, що багато, певна частина активістів, політиків зараз намагаються говорити про те, що Надія перебуває в своєрідному психічному стані, що взагалі треба дослідити на осудність, звернутися до лікаря і взагалі ну є певні підозри щодо її здоров'я, так, і психічного стану. Це перше. Тобто, але це лінія, знаєте, така, мені здається, яка буде використовуватись також і ворожою пропагандою, оскільки це розмиває от складність тих злочинів, у яких підозрюється Надія Савченко. Ну, все ж можна списати на те, що людина неадекватна, людина неосудна, значить, вона не підлягає покаранню, і все, в чому вона нібито була замішана, все це несерйозна якась історія. Та і там розмови про диверсії, масштабні терористичні атаки, які готувалися і розроблялися на території Російської Федерації, це якісь фантазії або нездорової людини, або вигадки українських слідчих органів.
Або зброя не справжня, так?
Або зброя, але ми всі бачили, але є друга версія, прихильником якої я є, це те, що Надія Савченко або свідомо працює на державу, на ворожу державу, або нею вдало маніпулюють. І мені здається, що те, що вона звертається до Володимира Путіна, вона затверджує чи підтверджує себе в статусі представника партії миру. Згадайте, з ким пішла ручкатись Надія Савченко після того, коли Верховна Рада задовільнила прохання Генеральної прокуратури. Вона пішла в сектор, де сидить опозиційний блок. І це дає підстави говорити нам про те, що вона член їхньої команди.
Пане Михайло, от ми говорили про розмивання звинувачень тими всіми заявами і реакцію на них в соцмережах, які мають місце. Взагалі, самі звинувачення, наскільки вони, вони шокуючі, але якщо оцінювати їх там з точки зору української політики, такого ще не було. От щоб хтось підозрювався в тому, що він хоче підірвати Раду.
Безумовно, і це величезний виклик для української влади. Знаєте, це справді безпрецедентна ситуація. Ми мали судові процеси над людьми, які підозрюються у корупції, це були високопосадові корупціонери, відомі прізвища, але все одно ця історія особлива, тому що це не звинувачення в корупції, це звинувачення в найтяжчих злочинах проти держави. Людина підозрюється в організації, підготовці і спробі реалізації масштабних терористичних атак, коли могли постраждати сотні цивільних мешканців, цивільних громадян. От, тому влада стоїть перед серйозним викликом. Або вдасться довести цей злочин, і це буде надзвичайно великий кейс для демонстрації системної масштабної роботи, диверсійної роботи Російської Федерації на нашій території. От, або це буде величезний фейл. З нульовим результатом вийти з цієї історії не вдасться. Тобто буде або великий успіх української влади, і це, до речі, буде дуже гарний приклад і для наших західних колег, як Росія може і вміє працювати, які складні схеми можуть пропрацьовуватись для легалізації диверсантів, для їхньої інфільтрації в найвищі політичні середовища. Або це буде величезний фейл, який просто може обернутися обвалом електоральних рейтингів, там колосальним, ще більшим падінням рівня довіри до влади.
Михайло Бесараб, політолог, а зараз з нами на зв'язку адвокат Надії Савченко Віктор Чевгус. Пане Вікторе, чи ви нас чуєте?
Так, добрий день.
Скажіть, будь ласка, який предмет оскарження, предмет звернення до апеляції у захисту Надії Савченко буде в понеділок?
Ну, апеляція буде, предмет звернення буде той, що обвинувачення, яке відносно неї висунула прокуратура, воно не ґрунтується на матеріалах справи і не відповідає дійсності. Раз. Друге, докази, які збиралися і були пред'явлені в суді відносно Савченки, вони є неналежні, не відповідають вимогам кодексу, тому що вони збирались негласними методами, для чого потрібен обов'язково дозвіл слідчого судді. Такого дозволу слідчого судді відносно Савченко немає. Тому суд не визнав докази, от ті відео, які показував Луценко у Верховній Раді, намагалась їх сьогодні представити в суді, але суддя визнав їх, не прийняв їх. Слідуючи, і з чим з нами погодився суд, що Савченка була затримана незаконно. Дозвіл був на притягнення її до кримінальної відповідальності. Вони могли проводити досудове слідство, не арештовуючи її. Була вона затримана, і суд визнав це неправильно, незаконним. Вона була звільнена в залі суду з-під варти, сиділа разом з нами. Ну, але потім суддя все-таки прийняв до уваги те, що тяжкі злочини, замах, і хоча наслідки не наступили, він вважає, що Савченко треба утримати під варту. Це й буде все в комплексі предметом оскарження.
Скажіть, апеляцію подасте в понеділок, коли саме засідання апеляційного? А коли саме засідання може бути?
Там дається 3 дні суду для призначення до розгляду.
Тобто це на наступному тижні теоретично має відбутися?
На наступному тижні буде розглянуто. В понеділок подамо, а десь четвер-п'ятниця буде, а може і в середу розгляд.
А весь цей час Надія Савченко перебуватиме у слідчому ізоляторі Служби безпеки України?
Так, на Аскольдовому переулку.
А що ж, дуже дякуємо вам. Віктор Чевгус, адвокат Надії Савченко, був з нами на телефонному зв'язку. Ми дізналися подробиці щодо апеляції, яку команда адвокатів Надії Савченко подаватиме у понеділок. Повертаємось до студії. Політолог Михайло Басараб з нами. А в принципі, ми почули такі юридичні деталі цього процесу. Але я думаю, що от в світлі всіх цих емоційних заяв політичних, які лунають власне безпосередньо від його учасників, дуже важливо чути такі сухі юридичні коментарі для того, щоб розуміти взагалі, що відбувається, тому що за цими гучними звинуваченнями стоїть сухий юридичний процес, і на нього треба зважати. Ну, мені так здається, цей процес нас повертає до реальності, принаймні.
Звичайно, і багато правників звертають увагу на те, що у нас були зміни в законодавстві, в відповідних кодексах, і все треба зробити бездоганно, для того, щоб не було підстав оскаржувати ні дії правоохоронних органів, ні слідчих органів, ні рішення правосуддя. Робота надзвичайна. Звинувачення дуже серйозні. І тому ясна річ, що захист буде намагатися підловити слідство на певних формальних помилках. От і величезний виклик, що тут можна сказати. Що стосується там конкретного аналізу того, що сказав адвокат, я думаю, що це повинні розглядати судді і вже виносити своє рішення.
Михайло Басараб, політолог в студії «Громадської хвилі». Ми продовжуємо говорити про Надію Савченко, про справу щодо неї. І от важливе ще питання залишається про участь засобів масової інформації, адекватність роботи журналістів на цьому процесі. Ми говорили, що сьогодні сталася така помилка величезна, коли журналісти, не дочекавшись до кінця того, що скаже суддя, повідомили неправдиву інформацію про те, що суддя вирішив звільнити Надію Савченко. Ну, це можемо віднести до технічної помилки. Потім журналісти швидко виправилися, коли почули все ж таки останні речення судді, який сказав, що все-таки Надія Савченко до 20 травня лишиться під вартою. А на ваш погляд, ваша оцінка як політолога, засобів масової інформації, можливо, конкретних журналістів цієї історії, от Василь Зима, наш колега з телеканалу «Еспресо», дістав рейтинги телеканалу «Ньюзван», який транслював інтерв'ю, епічне інтерв'ю Надії Савченко. І ці рейтинги для каналу «Ньюзван», який не є в числі лідерів, прямо скажімо, його рейтинг зазвичай в кілька разів нижче, ніж у телеканалів «СТБ», «1+1», «Інтера». Так от, коли «Ньюзван» транслював Надію Савченко, рейтинг був на рівні оцих каналів, телеканалів лідерів. І, власне, далі не буду цитувати ті емоції, які висловлює Василь Зима з цього приводу, на адресу колег, які запросили Надію Савченко на таке розлоге спілкування. Отже, ваша думка як політолога, як працюють, наскільки адекватно, професійно, совісно працюють українські журналісти, висвітлюючи цю історію?
Ну, що стосується такої великої аудиторії, конкретно на це ток-шоу, мабуть, це лише свідчить про неймовірний резонанс так цієї справи, звинувачення серйозні, Надія Савченко, тобто люди, знаючи її вдачу, очевидно, могли проявити інтерес до цього ток-шоу, бажаючи почути якісь там сенсаційні звинувачення. Зрештою, вони прозвучали там на адресу різних політиків. Наскільки вони правдивими були, це вже інша справа. Що стосується журналістів, ну справді, от якісь такі, знаєте, ну якась така, мені здається, неадекватно великий ажіотаж довкола цієї справи, цього процесу, намагання, значить, виловити в цьому якусь сенсацію. Ну, можливо, це така професійна вдача. Кожен журналіст намагається виловити якийсь смажений факт, особливо зважаючи на ключового персонажа цієї історії, Надію Савченко. Я думаю, що багато хто від неї чекає якихось там чергових звинувачень на адресу політиків, або якісь сенсаційні викриття, або що. Дуже шкода, знаєте, це ефект медіакритичного суспільства, коли медіа формують свідомість, медіа формують світогляд, медіа задають тренди, медіа формують суспільні пріоритети, життєві пріоритети.
Героїв і антигероїв.
Героїв і антигероїв. Звичайно, це не завжди добре. Що стосується конкретного телеканалу і ще цілої низки інших телеканалів, то маю вам сказати, вони давно промотують Надію Савченко. Хочу звернути вашу увагу на те, що коли ще Надія Савченко перебувала в Росії, то вже тоді ми спостерігали на цих специфічних телеканалах, які підозрюються у співпраці з Російською Федерацією, або там їхніми власниками є там представники партії регіонів, або ж там Захарченко, або хтось інший. Вони приділяли ще тоді, коли Надія Савченко була у в'язниці в Росії, теж неадекватно велику увагу її персоні. Просто якщо ми можемо там, ну, відмотати ці архіви, подивитися, що є ще такий телеканал 112, практично кожна година, майже щодня, кожен свіжий експерт в студії, ефір починається з запитання про Надію Савченко, з додзвону до адвоката Надії Савченко, хоча для цього не було жодних приводів. Це ніяк не було пов'язано з порядком, інформаційним порядком дня, але Надія Савченко постійно була в ефірах цих телеканалів. І це свідчить про що? Про капіталізацію цієї особи. Про те, що її готували для повернення в Україну. Відбувалась накачка її популярності, її значення для української
але
політики.
Але 2 роки тому, коли от якраз в ці дні, 21 березня, якщо я все правильно пригадую, обирали, оголошували вирок Надії Савченко в ростовському суді, тоді всі медіа стежили за цим процесом. Всі українські медіа і більшість світових медіа.
Так, я з вами погоджуюся, але йдеться не... Я наголошую на тому, що увага Надії Савченко приділялась безвідносно до інформаційних приводів. Ну, вони не траплялися щодня, так? Там судові засідання відбувалися там з якоюсь періодичністю. Але коли ти включаєш телеканал, ось, немає жодного судового засідання, але все одно Надія Савченко звучить, додзвон до адвоката, якісь, ну, скажімо так, надумані приводи.
Я вам як журналіст скажу, коли приходить в редакцію якась невеличка новина від будь-кого з українських політв'язнів в Росії, там від Сенцова лист прийшов. Вся редакція одразу кричить «в топ!». Тобто це реакція на все, що відбувається, пов'язане з політв'язнями в Російській Федерації, на найменшу новину. На саму дрібну, тому що звідти дуже важко новини приходять. З Надією Савченко було трохи не
прекрасно.
Так.
Я вам тоді наведу інший приклад. Не так давно, там, може, десь півроку назад, телеканал NewsOne проводить так зване опитування глядацької аудиторії. І, ну, нібито вони вимірюють президентські рейтинги. Так от, півроку назад Надія Савченко ставала президентом за версією телеканалу NewsOne, там просто випереджаючи Юлію Тимошенко і Петра Порошенка там втричі. Ми ж розуміємо, що це маніпуляція. Телеканал належить Мураєву, представнику Опоблоку, а фактично партії регіонів. Людини з відверто проросійськими поглядами, людини, яка працює абсолютно в інформаційній пропагандистській парадигмі Кремля.
Не визнає присутність російських військових.
Не визнає
в Україні,
там факту
так?
війни там і багато чого іншого. Надія Савченко теж, до речі, сьогодні сказала, що так звані ДНР і ЛНР там не є терористичними організаціями. Згадаємо про її заяви про те, що вони такі ж люди, що взагалі цю війну почала українська влада. Це прекрасна маніпуляція. Цю війну почала не Росія, а українська влада. От. І багато чого іншого. Тобто таких доказів більш ніж достатньо. Так, що Надія йде в пропагандистському коридорі чи там в пропагандистському порядку денному, дуже схожому на те, як це робить опозиційний блок або інші політики чи активісти, чи так звані медіа, які підозрюються у співпраці з Кремлем.
Дивіться, ви професійний споживач інформації, у вас є, напевно, професійні підходи до того, які інформація, якому джерелу можна вірити, якому не можна. От Допоможіть зорієнтуватися моїй мамі, наприклад. Мама в мене на пенсії, разом з татом вони дивляться і NewsOne, і все інше. І, ну, відповідно, формують якусь думку. От як звичайній людині зорієнтуватися і зрозуміти, що з когось ліплять героя, і зрозуміти, що це не завжди, що це небезпечно?
Ви знаєте, масовий споживач інформації, звичайно, не може бути кожен споживач інформації обізнаним з тим, яким медіа можна довіряти, яким ні. Зрештою, цим користуються люди, які використовують засоби масової інформації для поширення своєї пропаганди. На цьому грає Росія дуже вдало. І вона грає не лише на нашій території. Росія масштабно працює з масовими медіа на території західних держав. Доведено, що це і вплив через телебачення, що це робота в соціальних мережах. І, очевидно, це пріоритетний напрямок гібридної агресії Російської Федерації. Оскільки, як слушно говорять деякі експерти, що можна володіти якими завгодно технологіями, можна мати яке завгодно озброєння. Але якщо твій ворог виграє боротьбу за голови, за мізки, за свідомість твоїх громадян, то ці технології, ці озброєння нічого не варті. І те, що зробила Надія, тобто те, що вже відбулось довкола Надії Савченко в Україні, можемо сказати, що вже досягнуто якогось ефекту. Тому що створено ситуацію от певного абсурду, так, коли люди не знають, там, кому вірити, так, що правда, а що брехня. Коли Надія Савченко відкрито зізнається в підготовці злочинів проти держави, в підготовці злочинів проти сотень і тисяч людей. І я думаю, розрахунок на те, що якщо прокуратурі не вдасться довести цей злочин, і Надії Савченко вдасться уникнути відповідальності, то таким чином буде створено прецедент, коли людина зізналася в підготовці злочинів проти держави, в поваленні конституційного ладу, в підготовці терористичних атак, і їй за це нічого, і не отримала за це покарання. І таким чином відбудеться ще більша дискредитація України чи інститутів влади України. Мені здається, що на це, власне, і розрахунок. І тому Надія Савченко з таким відкритим забралом виголошує ці, здавалося б, абсурдні звинувачення.
Ну, дивіться,
зізнання.
Розрахунок зрозумілий, і, ну, як ви вважаєте, що це цілеспрямовані дії Росії, чому немає адекватної відповіді, зокрема, щодо інформаційної політики окремих засобів масової інформації. У Франції є, і ця реакція є, із уст президента Макрона на адресу російських засобів масової інформації. Там на законодавчому рівні вже впроваджується боротьба із фейками. Що, чому у нас не відбувається нічого подібного?
Ну, тим не менше, французька Russia Today успішно набирає обертів, вони там створили редакцію, розвиваються, поки що це на рівні заяв. Що стосується боротьби з фейками, це непродуктивний шлях боротьби з російською пропагандою. Потрібно позбавити російську пропаганду джерел фінансування. Тобто потрібно зробити так, щоб у Кремля не було грошей на утримання цієї пропагандистської машини, на яку Кремль витрачає мільярди, десятки мільярдів доларів по всьому світу. Так буде продуктивніше і швидше, і надійніше. Тому, власне кажучи, що стосується дій української влади, то, ви знаєте, величезна проблема української влади полягає в тому, що, мені здається, ще в момент обрання президентом, чи готуючись обиратись президентом, наш Петро Порошенко, не наш, ну, наш президент, я маю на увазі, Петро Порошенко, вирішив, що він може домовитися з представниками колишніх еліт. Відбувались віденські зустрічі, там, загравання з Льовочкіним, Фіртишем. Можливо, був розрахунок на те, що він отримує лояльність телеканалу «Інтер». Напевно, Петро Порошенко продовжує вірити в те, що можна якось домовлятися зі 112-тим, NewsOne-ом, отримувати їхню лояльність. Але ж треба розуміти, що ці люди отримують надійне гарантоване, ці медіа, так звані, отримують надійне гарантоване фінансування споза меж України. І те, що вони там, можливо, часом можуть похвалити президента, але це не означає, що цей телеканал веде лояльну інформаційну політику щодо президента. Потім виходить 10 спікерів, там, експертів, політиків, які просто знищують і президента, і інших представників представників влади. То їхнє завдання працювати на дискредитацію владних інституцій в Україні. Вони це вдало роблять. І наслідком цього є падіння довіри українських громадян до всіх політиків. Подивіться рейтингів. Сьогодні немає політиків, які мають великі, високі електоральні рейтинги чи високий рівень довіри. До всіх колосальна недовіра. І це в тому числі результат оцих пропагандистських, результат цієї пропагандистської машини, яка працює на Кремль, на превеликий жаль, на території нашої держави, а влада не здійснює відповідних контрзаходів.
Дякуємо дуже. Михайло Басараб став гостем нашої програми «Громадська хвиля». Ми говорили про Надію Савченко, про її справу, про те, хто доклався до складання її такого іміджу і як давно це почалося. Принаймні, наш гість говорить, що це почалося ще тоді, коли Надія Савченко перебувала у російській в'язниці.